Unien maailma, josta on mielessäni jotakin sanoa tänä iltana, on osittain niin sekava käsite, että varmaan on joillekin ihmisille vaikea uskoa, että sitä kautta yleensä voidaan saada mitään pätevää johdatusta ihmisen elämän kysymyksiin ja ongelmiin. Ja useat ajattelevatkin niin, että tämän kaltaiseen asiaan ei ainakaan pitäisi kiinnittää huomiota kovin paljon, mutta mielestäni asia on kuitenkin aivan noin luonnollisestikin ajatellen sen suuruusluokan kysymys, että sitä joutuu väkisinkin miettimään jokainen ajatteleva ihminen. Siitäkin syystä, että te kaikki, jotka olette suunnilleen minun iässäni 60 kieppeissä, olette nukkuneet siitä 20 vuotta. Ja se on melkoinen taival olla sellaisessa tilassa 20 vuotta. Ja yksistään siitäkin syystä tämä merkillinen tila joskus aina tulee meidän eteemme. Ja saatamme ajatella, että se on kaikki hukkaan heitettyä aikaa, jota se ei kuitenkaan ilmeisesti ole, vaikka se alkaa sitten, kun on vähän enää vuosia jäljellä, harmittaa, että niin kauan on mennyt ihmisiästä sellaisessa tilassa. Kuitenkin, kun tätä asiaa lähestymme, niin tämän asian käsittelyssä on omat erikoiset vaaransa. Koska yhä uudelleen käytännössä havaitaan, että jotkut ihmiset ovat taipuvaisia liioittelemaan unien merkitystä. Toiset taas suhtautuvat näihin asioihin niin yliolkaisesti, että he vain hymähtelevät ja hylkäävät koko unien maailman täysin merkityksettömänä sekamelskana. Sitten on sellaisia, jotka eivät tiedä, mitä tästä asiasta oikein ajattelee, ja he ovat tavallisesti sitten hämmingin vallassa olevia ihmisiä, kun puhutaan unista. Eikä oikeastaan mikään tällainen tila ole hyvä. Jos ihminen liioittelee tai suhtautuu halveksavasti uniin tai on niin hämmentynyt, ettei tiedä mitä niistä ajatella, niin jokainen sellainen on heikoilla. Ja ilmeisesti kuitenkin asia kiinnostaa kovin ihmisiä, koska melkein joka paikassa on jonkinlainen selitys, unien selityskirja. Henkilökohtaisesti ajattelen, että sellaiset teokset ovat kyseenalaisia. Niiden varaan ei voida juuri yleensä mitään rakentaa. Ja varsinkin nyt tässä tilaisuudessa, niin me jätämme kokonaan sellaiset teokset sivuun syystä, että nyt on kysymys lähestyä tätä unien maailmaa Raamatun valossa. Ja etsiä vastausta, mitä Jumalan sana sanoo tämän kaltaisesta asiasta kuin unien maailmasta. Sillä joka tapauksessa on niin, että tästä asiasta puhutaan Raamatussa paljon. Jopa niin paljon, että yksi ainoa lyhyt puhe on vain jonkinlainen pinnan raapaisu tästä valtaisesta aihepiiristä, sillä Raamatussa puhutaan ihmisten näkemistä unista paljon. Luen tähän alkuun Mooseksen ensimmäistä kirjasta, luvusta 41, jakeet 15 ja 16. Eräänlaatuisiksi saatesanoiksi kaikille sille, mitä tämän jälkeen ajattelen puhua. Ja Faarao sanoi Joosefille, minä olen nähnyt unen, eikä ole sen selittäjää, mutta olen kuullut kerrottavan sinusta, että kun kuulet unen, sinä voit sen selittää. Joosef vastasi Faaraolle sanoen, en minä, mutta Jumala antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. Tämä Jumalan sanan paikka on täysin yksiselitteinen, ja mielestäni se sopii kaikille niille ihmisille, jotka uskovat Raamattuun Jumalan sanana ohjeeksi, millä tavalla meidän tulee suhtautua uniin, jos yleensä on unia, jotka vaativat selityksen tai joista voidaan jonkinlainen selitys saada, niin tässä sanassa ilmoittaa, että se suotuisa vastaus tulee Jumalalta. Se ei siis tule mitään muuta tietä kuin Jumalalta itseltään. Myöskin hallitusmies Daniel korkea-arvoinen mies kaldealaisen maailman valtakunnan hallituksessa, joka on kirjoittanut yhden raamatun kirjan, hän myöskin mainitsee eräässä yhteydessä jouduttuaan selittämään kuningas Nebukadnessarin unen. Hän kirjansa toisessa luvussa, jakeessa 26-28, sanoo näin. Kuningas vastasi ja sanoi Danielille, jonka nimenä oli Belsassar, voitko sinä ilmoittaa minulle unen, jonka minä näin ja sen selityksen? Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi, salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat noidat, tietäjät eivätkä tähtien selittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. Mutta on Jumala taivaassa. Hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi. Tämähän oli vallan poikkeuksellinen tapaus, sillä Daniel ei ainoastaan selittänyt unta, vaan hän ilmoitti myöskin, minkä laatuinen se uni oli, koska kuningas oli sen unohtanut. Mutta yhtä pitävä tämä ilmoitus on sen ilmoituksen kanssa, joka Joosefilla oli Jumalalta, että suotuisa vastaus tulee Jumalalta. Kun raamatullisella tavalla käsittelemme unia, niin meidän täytyy aina lähteä tästä lähtökohdasta. Ja Jumalan sanassa itsessään on jo jaoiteltu näitä asioita erittäin selvästi. Raamattu käsittelee unien maailmaa ja jakaa unet erilaatuisiin uniin, ja näiden raamatussa olevien ilmoitusten perusteella voidaan jo aika pitkälle päätellä, että mikä uni on tuollainen harkinnan arvoinen ja arvokas ja mikä on kokonaan hyljättävä. Nyt on niin, että kaikki unet eivät suinkaan ole mitään jumalallisia unia tai selitettäviäkään unia ollenkaan. Jotkut unet ovat jopa vaarallisia unia. Unet voivat olla raamatun ilmoituksen mukaan myöskin sielun vihollisen palveluksessa. Käsittelemme ensin tämän kielteisen puolen, sen jälkeen mennäksemme sitten asioihin, jotka ovat myönteisempiä. Mooseksen viidennessä kirjassa, sen 13. luvun alussa, puhutaan tämän kaltaisista vaarallisista unista. 3 jaetta tässä kirjoituksessa kuuluvat näin. Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unen näkijä, joka lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen. Ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne ja palvelkaamme niitä, niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unen näkijää. Sillä Herra teidän jumalanne ainoastaan koettelee teitä tietäjäksensä, rakastatteko Herraa teidän jumalaanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Tässä on aika pitkälle menevä ilmoitus. Alussahan näyttää täysin oikealta, jos joku näkee unen, selittää sen ja sitten tapahtuu täsmälleen, mitä hän on unessaan nähnyt. Ja kuitenkin hän voi olla täysin väärässä. Puhuessaan oikeaa, hän voi olla täysin väärässä hengessä ja tämä väärä henki ilmenee sillä tavalla, että tämä henkilö viettelee ihmisiä palvelemasta elävää Jumalaa, viettelee ihmisiä harha teille ja harha uskontojenkin pariin. Siitä syystä, kun me käsittelemme tällaista asiaa, niin me emme koskaan voi lähteä sellaiselle linjalle, joka kuuluu sanoilla myönteinen ajattelu, positive thinking, niin kuin amerikkalainen filosofia kuuluu, jota on tehokkaasti syötetty uskonnolliseen maailmaan. Sillä näin myönteisesti ajatellen meidän tulisi jättää kokonaan kielteiset puolet, ja käytännössä se merkitsisi totuuden hylkäämistä. Jotkut ilmiöt uskonnollisessa maailmassa ovat peloittavia tässä suhteessa. Niin tärkeää kuin onkin, että ihminen on elämän myönteinen ihminen, niin se ei merkitse sitä, että hän on elämän myönteinen niin pitkälle, että ei hän uskalla sanoa totuutta. Ja se pitää paikkansa myöskin puhuttaessa unien maailmasta. Profeetta Jeremia kirjassaan käsitteli myöskin tätä asiaa Jumalalta saamansa ilmoituksen mukaisesti. Hänen kirjassaan sanotaan näin jakeessa 23, luvussa 23 alkaen jakeesta 25. Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun nimessäni valhetta, sanoin, minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta. Kuinka kauan, mikä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta? Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni, niin kuin heidän isänsä ovat unohtaneet minun nimeni Baalin tähden? Ja sitten hän sanoo tärkeän asian seuraavassa jakeessa. Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa, mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra. Jos tämä jae otettaisiin yksistään esille Raamatusta puhuttaessa unista, niin meidän pitäisi hyljätä kaikki unet, sillä tässä sanotaan, että ne ovat olkia jyvien seassa. Yksi selitteisesti, mutta tässäkin yhteydessä on kysymys vääristä profeetoista, jotka halusivat sotkea Jumalan selviä teitä ja sanovat, että me olemme nähneet tällaisen unen, ja heidän unensa oli ristiriidassa muun ilmoituksen kanssa, jonka Jumala oli antanut profeettojensa kautta. Näin me siis näemme, että ilman muuta ei voida sanoa, että jonkun unen toteutuminen sinänsä olisi mikään tae siitä, että se olisi jumalallinen uni. Tämä on tärkeä kaikkien niiden tietää, jotka joutuvat unien kanssa paljon tekemisiin siitäkin syystä, että näkevät niitä itse paljon ja asuvat lähellä ihmisiä, jotka myöskin kertovat hanakkaasti unistaa. No, siinähän ei sinänsä tarvitse olla mitään pahaa, ja eikä se ihminen, joka näkee paljon unia, ole sen kummallisempi kuin se toinenkaan. Ne tietenkin näkevät yhtä paljon niitä. Ihminen hän on vallan erikoinen koneisto, mutta se on kai tietynlaatuinen ja lyhyt, ohut uni, jonka ihminen muistaa. Ja kun kaikilla ei ole tämän kaltaista ohutta unta, niin he eivät sanovat, että he eivät näe unia. Kyllä he uneksivat yhtä paljon kuin muutkin. He eivät vain muista niitä uniaan. Näin siis huomaamme, että tässä asiassa on omat vaaransa. Mutta kuitenkin on niin, että yleisesti ottaen ei kai vihollisen aikaansaamia unia sittenkään kovin usein ole meidän kokemuskentässämme. Varsin harvoin ehkä kukaan tästä kuulijakunnasta on joutunut sellaiseen kohtaan, vaikka kuinka muistelisi, että voisi sanoa, että se uni oli paholaisesta ja sillä tarkoitettiin sitä ja sitä asiaa tuhota. Mutta hyvin paljon on olemassa niin sanottuja turhia unia, joita ei oikein voida laskea mihinkään, niitä ei voi laskea hyvän tiliin eikä pahankaan tiliin. Saarnaajan kirjassa, sen 5. luvussa ja 6. jakeessa, kirjoittaja sanoo näin, sillä paljon unet ovat pelkkää turhuutta. Ja sitten vaikea meille saarnaajille samoin paljon puheet. Mutta pelkää sinä Jumalaa. On olemassa paljon turhia unia. Jos kysytään, että minkä laatuisia nämä unet ovat, ne ovat sellaisia unia, että ne liittyvät vallan jokapäiväiseen elämään, ihmisen ystävyyssuhteisiin, hänen ammattiinsa ja kaikkiin muihin menneisiin asioihin, jotka palautuvat ihmisen mieleen. Ja voidaan sanoa, että niiden kanssa ei paljoakaan kannata askarella, kun ne ovat turhia, sillä minkä tähden nyt kuluttaisi aikaansa turhan kanssa, kun on asiaakin. Jumala on tarkoittanut, että meidän elämässä on asiaa eikä turhuuksia. Ja näyttää siltä, että erittäin suuri määrä kaikista ihmisen näkemistä unista menee niin jokapäiväisten asioiden tiliin, että niiden kanssa ei kannata sen enempää päätänsä vaivata. Jos aamulla vähän muistaa, niin pitää sitä vain alitajunnan hyvän huomenen toivotuksena. Ja sillä siisti. Ajattelen nimittäin niin, että näihin asioihin on suhtauduttava realistisen terveellä tavalla, eikä millään tavalla haihatellen ja ihmetellen, Sillä voihan se olla, että joku unissa näkee, että karhu tulee häntä vastaan, mutta se johtui kuvakirjasta, eläintieteellisestä, jossa oli kuvia, jonka hän oli lukenut. Joskus aikaisemmin se kuva iskostui hänen sieluunsa, niin se alkoi se karhu elää sitten yöllä. No ei se tarvitse merkitä mitään muuta, että tehokkaasti luit, kun niin pitkälle keskityit, että vielä unissasikin näit sen, mitä olit sen kirjan lehdellä nähnyt. Se kyllä voidaan sanoa, että olihan ihminen kuitenkin keskittynyt. Mutta kuitenkin on niin, että jotkut ihmiset ovat ilmeisessä vaarassa askarrella tarpeettomasti tämän kaltaisten turhien unien kanssa. Se ehkä johtuu siitä, että joku on saanut jonkunlaisen elämän ohjauksen jumalallisen unen kautta ja on niin mieltynyt siihen, että sen jälkeen hukkaa aikaansa turhien unien kanssa, koska arvelee, että ne ovat kaikki samaa luokkaa. Kun tänään mietin tätä asiaa vähän mielessäni, että mitä tämä sitten oikein tahtoo sanoa, niin huomasin erään sanan, joka sopii moniin elämäntilanteisiin, sananlaskujen kirjan luvusta 25, sen 16 jae. Jos hunajaa löydät, syö kohtuudella, ettet kyllästyisi siihen ja sitä oksentaisi. Ja jos siis on elämässäsi aikoja, jolloin tunnet, että unimaailmassa on tullut sellaista rikkautta, joka on hunajan veroista, niin pitäisi vain huomata, ettei Jumala tarkoittanut ketään ihmistä elämään pelkällä hunajalla. Niin paljon kuin siitä meistä muutamat pidämmekin, minä muun muassa, niin ei ole tarkoitettu sellaiseksi. Samaa se on myöskin näiden uniasioiden kanssa. Kuitenkin hyvin paljon näistä niin sanottuista luonnollisella tasolla nähtävistä unista on sellaisia tasapainoittavia unia. Raamatussa kerrotaan tästä tasapainoituksesta. Jesaja profeetassa luvussa 29 ja 8. jakeessa. Hyvin selvästikin sanotaan, mitä monet unet ovat. Niin kuin nälkäinen on unissaan syövinänsä, mutta herää hiukan sydämessä, ja niin kuin janoinen on unissaan juovinansa, mutta herää ja katso, hän on nääntynyt ja himoitsee juoda. Niin on oleva kaikki kansain lauma, joka sotii Sionin vuorta vastaan. Tämähän on oikeastaan herätysteksti, mutta tähän on otettu unimaailma ikään kuin vertauskuvaksi. Ja sanotaan sillä tavalla, että nälkäinen ihminen on unissaan syövinänsä. Kun laajemmin ajattelemme tätä asiaa, niin unilla on erittäin suuri tasapainoittava vaikutus ihmiselämässä. Erittäin köyhissä oloissa elävät lapset muun muassa näkevät sangen usein sellaisia unia, että he ovat kuninkaallisia. Prinssejä ja prinsessoja. Elävät mahtavissa palatseissa, sadunomaisessa ilmapiirissä, koskapa sillä tavalla ikään kuin sielumaailmassa tapahtuu kompensointia, sellaista tasapainottamista, että nälkäinen on unissaan syövinänsä. Samalla tavalla voi olla, että hyvien perheiden lapset ja erittäin hyvin toimeen tulevat ihmiset näkevät kauheita kuvia unissaan köyhyydestä ja kurjuudesta ja puutteesta ja suunnattomista vaikeuksista. Ikään kuin heidän sielumaailmaansa kylvettäisiin tämän kaltaista, etteivät he olisi liian kaukana siitä elämästä, jota monet kokevat vaikeuksien keskellä. Jos otat unet tältä kannalta, niin arvelen, että tämä Raamatun jae selittää sinulle jo suuren määrän kaikista unistasi, jotka sinua vaivaavat. Hyvin menestyvät ihmiset, nykyinen aikahan on menevien naisten ja miesten aikaa, niin heillä on unimaailmassa suuria vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, vuoriteitä ja ahtaita polkuja, tunneleita, kaikenlaisia labyrinttejä kuljettavanaan, koska voi olla, että he tarmollaan ovat niin hyvin menestyneet, että ovat unohtaneet, että on ihmisiä, jotka kulkevat ahdingoissa. Ajattelen niin, että tällä tavalla tulee ikään kuin suuri tasoitus unien maailman kautta. Ja jätän tämän teidän harkittavaksenne. Siinä toivossa, että tämä antaisi vastauksen jollekin ihmiselle, joka kamppailee. Koska sinä olet uskovainen, mahdollisesti puhut vielä kielilläkin. Ja olet innokas ihminen voittamaan toisia. Sinun unimaailmasi saattaa olla niin sotkuinen joskus, ettei se puhu pyhyydestä mitään. Vielä vähemmän menestyksestä tai autuudesta, se puhuu vaikeuksista. Minkä tähden? Koska se on sinulle tarpeen. Kuitenkin on sitten olemassa laaja ja merkittävä unien alue, jonka minä olen merkinnyt otsikolla jumalalliset unet. On sellaisia unia, jotka tulevat Jumalalta ja joilla on hengellinen suuri merkitys. On tietysti selvää, että jos joku vaikeuksissa oleva ihminen näkee unissaan voivansa oikein hyvin ja loistavasti, niin silläkin on merkitys, vaikka sillä nyt ei voida sanoa olevan niin varsinaista hengellistä merkitystä, mutta on sitten olemassa jumalallisten unien alue. Apostolien tekojen toisessa luvussa on eräs ilmoitus, jonka luen tähän yhteyteen todistamaan sitä, että jumalalliset suurunet ja pienunet, ne kuuluvat pyhän hengen toiminta-alueeseen. Sillä helluntaipäivän saarnassa apostoli Pietari tuossa kuuluisassa saarnassa, jonka vaikutuksesta 3000 kääntyi, hän käsitteli muun muassa unia. Niin oudolta kuin se tuntuukin, niin siinä helluntain puheessa puhuttiin myöskin unista. Jae 17. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia uneksuvat. No ei voida kai ajatella niin, että vanhat ihmiset vain näkisivät näitä unia ja nuorukaiset pelkästään olisivat näkyjen ihmisiä ja vain pojat ja tyttäret ennustaisivat. Se on vain sopinut tähän runomittaan. Tässähän on oikein vanha ilmoitus, joka tähän on vain otettu tähän helluntaisaarnaan. Ja se on otettu tähän sitä varten, että Jumalan hengen maailmassa tapahtuu tällaista, että nähdään sellaisia unia, jolla on hengellinen merkitys. Monet teistä, jotka kuuntelette tätä esitystäni, olette nähneet sellaisia unia ja minäkin olen nähnyt. Vanhoista ajoista lähtien on ollut Jumalan ihmisillä tiedossa, että tämän kaltaisia unia on. Raamatun vanhin kirja on Jobin kirja. Ja siellä jo kerrotaan unien maailmasta luvussa 33. Tämä vanha ilmoitus on varsin tärkeä ilmoitus alkaen jakeesta 15, oikeastaan jo jakeesta 14. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huomata. Ei siis sanota, että Jumala puhuu yhdellä tavalla tai kahdella tavalla, puhuu tavalla ja toisella, puhuu monella tavalla. Ja sitten kirjoittaja jatkaa unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa. Silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen. Kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. Tällainen valtaisa ilmoitus vanhassa kirjoituksessa on aivan kiistaton todistus siitä, että unilla voi olla suuri merkitys, kun ne ovat Jumalalta tulleita, jumalallisia unia. Kun ajattelen tätä, niin tässä kirjoituksessa, palaan siihen vielä vähän myöhemmässä vaiheessa, tässä puhutaan sellaisesta yksilöllisestä unesta. Puhutaan yhdelle ihmiselle annetusta opetuksesta, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä. Mutta on olemassa sitten myöskin sellaisia valtavia suurunia, tämä tämänkaltainen uni, kuka ties olisi katsottava olevan jumalallinen pienuni. Sitten on suurunia, valtavia suurunia, joista Raamattu puhuu, ja joilla on suuri pelastushistoriallinen merkitys suorastaan, ja näitä suurunia ei nykyisin kyllä enää nähdä. Sillä jos ne nähtäisiin meidän päivinämme, niin se merkitsisi sitä, että ne olisivat arvokkaita kirjoitettavaksi Raamattuun. Ja kuka ryhtyisi siihen hommaan, hän saisi Jumalan tuomion niskaansa. Siitä syystä nämä suuret jumalalliset näkyihin verrattavat unet, joita on Raamatussa, ne eivät sellaisinaan samanarvoisina kyllä meidän päivinämme enää uudistukaan. Ajattelen sillä tavalla, muussa tapauksessa me joudumme sellaiselle tielle, jonka toista päätä emme tiedä. Se vie ainakin suolle. Matteuksen evankeliumissa, sen ensimmäisessä luvussa, jakeissa 20 ja 21, kerrotaan tällaisesta valtavasta jumalallisesta suurunesta. Näin. Mutta kun hän tätä ajatteli, nimittäin Joosef, Marian mies, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli ja sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa vaimoasi, sillä se, mikä hänestä on siinyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Jumala ilmoitti enkelin välityksellä, joka unessa ilmestyi Joosefille, tällaiset valtavan suuret asiat. Jopa sellaisen tehtävän antoi Joosefille, että tämän Joosefin oli nimitettävä, oli annettava syntyvälle pojalle nimi Jeesus. Tämä on sellainen pelastushistoriallinen suuruni, jumalallinen suuruni, joka ei koskaan ole toistunut eikä voikaan toistua koko ihmissuvun historian aikana. Jumala sillä tavalla johti asioita unen kautta. Myöskin Danielin kirjassa on jo ammoisina aikoina, 2500 vuotta sitten ehkä noin pyöreästi sanoen, nähty sellainen uni, joka on toteutunut suurimmalta osaltaan, mutta ei vielä kokonaan. Ja se on jo mahtava uni, kuulkaa, kun toteutumisaikakin on yli 2000 vuotta. Sehän on tuo kuuluisa uni, jonka kuningas, kaldealaisten kuningas Nebukadnessar näki, kun hän näki sen valtavan kuvapatsaan. Ja tästä unesta Daniel sitä selittäessään sanoi näin, Danielin 2 ja 31. Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea, sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa ja osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuvavatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi niin kuin akanain kesäisillä puimatantereilla. Tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuopatsaan murskanut, tuli suuri vuori ja se täytti koko maan. Vielä ei ole näin käynyt, mutta kuopatsas on kyllä syntynyt, joka ottaa asiakseen lukea tämän Danielin kirjan, niin hän huomaa, että tämän kuopatsaan pää ilmoitettiin suoraan, tämä kultainen pää, että se oli babylonialainen maailman valta. Ja että sen jälkeen hopeainen rinta ja käsivarret oli meedo-persialainen valtakunta, ja vatsa, joka oli vaskea, oli sitä seuraava Makedonian eli Kreikan maailman valta, ja ne rautaiset jalat olivat Rooman maailman valta. Nämä kaikki järjestyksessään toisia seuraavat suuret maailman vallat, ne ovat siirtyneet historiaan, mutta vielä ei ole tullut tämän kuvapatsaan jalat nilkoista eteenpäin, sillä se edustaa 10 valtioliittoa, joka on viimeinen ihmisten johtama maailman historiallinen valta, ja jonka keskeltä nousee antikristillinen maailman valta Herran Jeesuksen vietyä seurakuntansa pois tästä ajasta iäisyyteen. Ja silloin, kun häät loppuvat ylhäällä, silloin kivilohkare Kristus, se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Silloin hän irtautuu ikivuoresta ja murskaa kaikki maailman valtakunnat ja perustaa oman valtakuntansa, joka täyttää koko maan. Tämä uni on siis toteutunut hiljalleen hiljalleen. Se alkoi toteutua jo niihin aikoihin, kun se annettiin, ja se on hiljalleen ja hiljalleen toteutunut. Nyt me elämme sitä aikaa, että kohta muotoutuu Herran Jeesuksen tulemuksen vaiheessa, kun hän vie seurakuntansa pois 10 valtioliitto, ja se ennustaa maailman valtojen lopullista tuhoa, mutta ei suinkaan rauhan valtakunnan tuhoa, se on rauhan valtakunnan alku. Tämä on sellainen valtaisa jumalallinen suuruni, josta on kirjoitettu kirjoja, josta on pidetty puheita. Minäkin olen pitänyt 10 puheita tästä ainoasta asiasta peräkkäin. Ja me huomaamme, että nämä valtaisat jumalalliset suurunet, ne ovat ainutkertaisia ilmoituksia, jotka Jumala on nähnyt hyväksi antaa unien kautta. Ja mikä merkillisintä, tämäkin uni annettiin Nebukadnessarille, pakanallisen kaltealaisten maailman valtakunnan kuninkaalle. Mutta selitys tuli Jumalan miehen Danielin kautta. Nyt me kuitenkin menemme takaisin näihin pienuniin, kun ei täällä ole yhtään Danielia. Ja Joosefkin on mennyt pois. Niin me emme oikeastaan voi olosuhteista johtuen koskaan nähdä sellaisia unia. Mutta me voimme nähdä niitä pieniä unia, sellaisia unia, jossa miestä nuhdellaan. Jumala kääntää häntä pahuudesta säästääkseen hänet ylpeydestä ja varjellakseen hänen henkeään syöksymästä peitsiin. Tällainen uni, jossa Jumala puhuu yksilö ihmiselle, se on useassa tapauksessa niin paljon henkilökohtainen asia, että siitä ei pitäisi puhua. Koska kaikella sillä, mitä Jumala minulle henkilökohtaisesti sanoo, sillä on tapana muuttua kerskaukseksi, kun se ohittaa minun huuleni ulospäin. Mutta välttämättä ei tietenkään tarvitse niin tapahtua. Ja minäkin otan tässä nyt vapauden, vaikka se olisi vaarallistakin kertoakseni teille, erään sellaisen unen, jonka kautta Jumala nuhteli minua ja verrattain ankarasti. Tietenkin on selvää, että jos ihmisellä on mahdollisuus hiljentyä, ja hän on halukas hiljentymään rukouksessa Jumalan eteen, edessä ja tutkimaan kirjoituksia, hän voi saada vastauksen kyllä sitäkin kautta. Mutta kiireiset ihmiset, ne eivät aina ota aikaa ja selittävät kyllä tehokkaasti, että sitä ei ollut. Vaikka sekin on vale kyllä se selitys, sillä tärkeisiin asioihin on aina löytynyt aikaa. Se, että aikaa ei ole, niin se johtuu siitä, että asia ei ole riittävän tärkeä. Kyllä heti kohta löytyy aika, jos asia on riittävän tärkeä. Minun elämässäni on ollut myöskin kiireisiä aikoja, ei nyt enää. Nyt on tullut vähän sellainen hiljentymisen aika, mutta siltikin tahtoo joskus vähän vielä vaivata penikkatauti. Mutta kerron teille tapauksen, millä tavalla minä olen kokenut tämän Jobin kirjan kohdan ja mitä se merkitsee, kun Jumala alkaa kääntää ihmistä pois pahuudesta. Ja pyrkii varjelemaan miestä ylpeydestä ja hänen henkeään syöksymästä peitsiin. Puhun tämän siinä toivossa, että joku voisi saada siitä jotakin valaistusta, mitä merkitsee tämän kaltainen unen näkö. Ensinnäkin kysymyksessä ei koskaan ole mikään tavallinen uni, jota ihminen ihmettelisi jälkeenpäin, että mitä hän se merkitsee. Eihän Jumala näytä sellaisia unia, jota hän ei selittäisi. Ei Jumala esittele sellaisia arvoituksia omille lapsilleen. Kokemuspiirissäni on monia ihmisiä, itseni siihen mukaan lukien, joilla on samanlainen kokemus. Kun tulee tällainen jumalallinen pienuni, jolla Jumala puhuu minulle jotakin, niin kun herään, niin se menee kuin filminauha minun sieluni maailmassa ja siihen tulee samalla selitys. Siitä syystä nämä eivät ole mitään ristisanatehtäviä tai arvoituksia tai asioita, joiden kanssa pitäisi juoksennella ympäri maailmaa, että löytyisi joku selittäjä. Hän, joka antaa, sellaisen ilmoituksen unen kautta, vaikka se olisi kuvakin, niin hän myöskin antaa siihen selityksen. Tietenkin on hyvä neuvotella sitten joskus asioissa, ettei senkin jälkeen vielä kun Jumala on ohjannut, niin tee tyhmyyksiä. Oli muistaakseni vuosi 54. Puhun siis erittäin vanhasta asiasta. Se oli suuren taistelun päivä. Minulle erittäin tuttu ja rakas afrikkalainen mies meni sekaisin, niin kuin sanotaan. Hän käveli mäkeä alaspäin, aivan järkyttyneessä tilassa, alkoi huutaa hirveästi, ja hän oli saanut jostakin vanhan eurooppalaisten hattu reuhkan päähänsä, ja löi sitä aina siihen tiehen ja huusi, että valkoiset kiusaavat minut kuoliaaksi. Hän oli uskovainen nuori mies. Hänen tilansa paheni sinä päivänä niin, että vaikka hän itsekin todisteli kokouksissa, hän ei kokouksessa pystynyt puhumaan mitään, pääkäsien välissä vaan penkki pahasella siellä istui toivottoman näköisenä, mutta hänet kuitenkin saatiin sitten kotiin, mutta illalla siinä 11 maissa sen seurakunnan afrikkalainen pastori kolkutti ovelleni ja sanoi, että nyt se mies tuli perin hulluksi, että se pane autosi käyntiin ja viedään sen Nairobin mielisairaalaan. Minä en tietenkään ollut halukas tuona Mau-Mau-liikkeen aikana lähtemään edes 300 kilometrin reisuun Nairobiin asti kikujumaan halki, ja muutenkin pidin outona, että tämä mies olisi viety mielisairaalaan, oiko päätä ja sanoin sille pastorille, että nyt mennään ja rukoillaan, otetaan raamatut mukaan rukoillaan. Se oli vallan kauhea asia sille saarnaajalle, sille afrikkalaiselle saarnaajalle. Ja siihen aikaan oli muun muassa sokerikortilla. Ja olin määrännyt tämän saarnaajan meidän lähetysasemamme sokerin jakelijaksi, kun sitä saatiin henkilöluvun mukaan valtion ostokorteilla. Mutta se saarnaaja ei ollut ainoastaan saarnaaja, se oli myöskin väärämielinen liikemies ja pani jokaiseen kiloon ylihinnan. Tietenkin salaa. Ja kun sitten menimme rukoilemaan sen vaivatun miehen puolesta, niin minä näin kyllä sen saarnaajan silmistä, että se olisi lähtenyt vetämään, jos olisi kehdannut. Sellaisessa paikassa, jossa taistellaan pimeyden henkivaltoja vastaan, niin siinä pitää olla kyllä selvä perä. Siinä ei parane lähteä siihen leikkiin, että on tietoisia syntejä, niin kuin hänelläkin oli selvää petosta elämässään, ja hän oli helluntai-seurakunnan saarnaaja. No ei vielä seurakunnan, vaan pienen uskovien ryhmän. Mutta sinä yönä Jumala ilmestyi, ei millään mahtavalla tavalla, mutta yhtäkkiä kun siinä Jumalan puoleen käännyimme ja nuhteli niitä henkivoimia, se mies retkahti voimattomana petilleen, ei se muutenkaan kyllä petiltä päässyt, mutta se oli niin kuin jonkunlaisen sähköiskun saanut ja alkoi puhua aivan selvästi uikuttamisen ja valittamisen sijaan, sillä hän vain huusi, että minun pääni on aivan tyhjä, minulla on perin hullu, enkä mä ymmärrä miten. Kaikki mitä hän pystyi sanomaan. 3 päivää se mies oli niin heikko, ettei hän päässyt siitä vuoteesta paljon mihinkään. Kävin 2 kertaa päivässä lukemassa hänelle raamattua ja rukoilemassa hänen kanssaan. Kun hän sen jälkeen lähti siitä, hän voitti 15 heimolaistaan Kristukselle. Heti kohta. Ja tänä päivänä hän on suuren afrikkalaisen uskontokunnan johtavia miehiä. Mutta meillä kotona oli kauhea ilmapiiri sen voiton jälkeen. Minä muun muassa kuritin vanhempaa tytärtäni syyttä. Ja se on kauhea tunne isälle tai äidille kenellekään tahansa, jos kurittaa jotakin, eikä edes tiedä, että mistä syystä. Kyllähän sitä aina pieniä syitä löytyy tehtyjä. Ihmettelin mielessäni, että mikä ihme. Tämä tällainen vastaisku nyt on heti kohta, kun sellainen suunnaton voitto hengen maailmassa tapahtui, ja näytti siltä, niin kuin ne paholaiset olisivat tulleet meille. Eikä vielä meillekään, vaan näytti siltä, että ne riivaisivat minua itseäni. En löytänyt mitään tyydyttävää vastausta tämän kaltaiselle takaiskulle, mutta sitten näin yöllä unen. Se meni kuin filminauha minun silmieni edessä. Näin itseni, kun kuljin savannin kapeaa polkua. oli kallio, ja sen kallion reunalla oli hirvittävän pitkä ja iso käärme. Olin jo siihen mennessä tapellut pienempien ja isompien käärmeiden kanssa, niin siinä unessakin näin, että menin sille kalliolle, ja takana oli joitakin lähetyssaarnaajia rukousasennossa. Otin hirmuisen suuren kiven ja heitin pienessä kiireessä, ja se osui sen käärmeen keskiruumiiseen, ja siitä roiskahti rapa. Tyttäreni kulki ohitse ja sai sen ravan silmilleen. Ja selitys oli se, että kaikki meni sääntöjen mukaan, koska käydä taistelun saatanaa vastaan on oikein. Seisoa Kristus kalliolla, jota se kallio markkeerasi, oli välttämätöntä. Ja ne kivet oli kalliolta otettuja kiviä, ne olivat Jumalan sanoja ja niiden teho oli sen mukainen, mutta olin henkilökohtaisesti niin valmistumaton, etten osannut päähän. Ja siitä joutui minun oma tyttäreni kärsimään. Aamulla pyysin tytöltä anteeksi ja ilmapiiri selvisi. Niin kuin sanoin, niin vastauksenhan Jumalalta voi saada. Monia eri teitä, varmin niistä on hiljentyä Jumalan edessä ja lukea Raamattua. Sieltä kyllä löytyy riittävästi vastausta tämänkaltaiseen lihalliseen mielialaan, jonka vallassa olin ollut kotonani. Ja sitä tietä yleisimmin tullaan parannuksen mieleen. Mutta nyt minun kohdallani oli kuitenkin niin, että Jumala herätti minut tällä tavalla. Ja menin siitä oikeat johtopäätökset. Ja olen täysin vakuuttunut, että tässä kuulijakunnassa löytyisi äkkiä kymmeniä ihmisiä, jotka pystyisivät kertomaan unia, joilla on ollut merkitys. Eri asia on sitten, että onko meillä valmiustilaa selittää herätysunet, jotka tähtäävät meidän pyhittymiseemme sillä tavalla, kun ne selittää pitäisi. Se on sitten asia erikseen. Koska ihminen, ennen kuin Jumala hänelle selvästi ja kiistattomasti oikein osoittaa, että sinä olet se mies, niin hän selittelee selittelemästä päästöä ja keksii vielä selityksiä ja yleensä kääntää asiat toisia ihmisiä kohtaan. Vain Jumalan hengen kautta tuleva tämänkaltainen ilmoitus voi sitten olla herätykseksi ja parannukseksi. Nyt ei pidä sitten asiaa ottaa sillä tavalla, että minä sen tähden olen taivaan tiellä, että unessa Jumala minulle niin puhui. Eihän siinä ollut kysymys taivasosuudesta ensinkään. Minähän olen taivaan tiellä ollut 48 vuoden ensimmäisestä viikosta, ja mihinkäs minä tästä nyt sitten menisin paremmilleni. Koskaankaan sen jälkeen, kun Kristuksen sain armosta kohdata, niin minä en tiedä, mihinkä muualle menisin. Olin siis lihallisenakin taivaan tiellä. Ja Jumalan lapset voivat olla hengessä tai lihassa. Meitä on niin monenlaista tallukan kuluttajaa tällä tiellä ja näillä kairoilla. Mutta aivan selvää on, että Jumala tällä tavalla puhuu. Nythän hän saattaa unessa puhua suoraan, niin kuin Joosefin tapauksessa. Enkeli puhui suoraan. Mutta useat unet ovat kuvia, filmin tapaisia kuvia, ja niihin, jos ne ovat jumalallisia pienunia, niihin tulee kyllä riittävän selvä selitys. Niiden kanssa ei sitten tarvitse tapella sen enempää, jos vaan on korva kuulla ja sen jälkeen vielä sitten toimia, että saa Jumalalta armon toimia sen mukaan, mitä kuuli, niin siitä tulee hyvää jälkeä yleensä. Meidän ei siis tule liioitella unien merkitystä, mutta ei myöskään heittää romukoppaan, jos hän meille näkee hyväksi puhua tänä Pyhän Hengen aikakautena unimaailman kautta. Vaikka olen kyllä vähän peloissani, etten yllyttäisi ketään tuollaista yliherkkää ihmistä pelailemaan uniensa kanssa, sillä se on epätervettä hommaa. Mutta kun joka tapauksessa Jumala on minulle tällä tavalla puhunut, että minä voisin, kuka ties, tällaisia asioita kertoa pitkän rivin 30 vuoden ajalta, mutta ne ei ole tarkoitettu yleisesti puhuttavaksi, vaikka nyt rohkenin ottaa tällaisen vapauden ja kertoa tällaisen asian siitäkin syystä, että Se otti kyllä jonkun aikaa ennen kuin minulla oli riittävästi rohkeuttua sanoa lähetyssaarnaa tovereilleni, että näin oli asiat. Siinä on merkillinen kasvojen menettämisen pelko heti kun ihminen, joka jo toisillekin on puhunut, joutuu sellaisen parannuksen paikalle, että pitää pikkutytöltä pyytää anteeksi, niin sitä vähän niin kuin visusti varoo ensin, että kuinkahan tässä on, että myisikö tässä nahkansa vai ei. Mutta teille se nyt on erittäin helppo tässä tutussa seurassa puhua, ja kun on jo sentään vuosikymmeniä kulunut, niin onhan se hyvä teidän tietää, millainen on saarnamies, jota tulitte kuuntelemaan. Saarnamies on siis kyseenalainen, mutta hänen herransa on ihana. Nyt kuitenkin on niin, että Jumalahan saattaa myöskin puhua sillä tavalla, jota ihminen ei ymmärrä. Ja näin on varsinkin kaikkien Viinamäen miesten kanssa, jotka ovat käyttäneet alkoholia. On erittäin harvoja alkoholin kanssa tekemisissä olleita ihmisiä, jotka rakastivat ravintolaelämää. Etteivätkö he uskoo tulonsa jälkeen ja vielä henki kastettuunakin ottaisi melkoista känniä unissaan. Niin, mitä vain ikinä sä ajattelettekin tästä ja haluatte piiloitella, niin tämä on tosi asia, jonka monet ovat kertoneet ja useat kokeneet, ja minäkin olen kokenut sen asian. Nyt olen joutunut tämän asian kanssa sielunhoidollisessa mielessä tekemisiin aivan julkisesti ja laajassa mitassa, kun vuosikausia vedin Koorun Raamattu koulu afrikkalaisten saarnaajien sellaista kurssikeskusta. Ja siellä tapahtui niin, että kun nuoria miehiä tuli eri heimoista, ja ne asuivat siellä mäellä, se oli sisäoppilaitos, muutamia kuukausia, niin melkein joka kurssilla yhteen aikaan tuli miehiä ja sanovat, että paholainen kävi minun päähäni kiinni yöllä. Kysyin niiltä, että no kuinka se nyt niin kävi. Täällä on ihmisiä, jotka on uskovaisia, jotka rukoilee. Tämä on pyhien ihmisten mäki. Jopa jumalattomat valkoiset farmarit kutsuvat meidän mäkeä pyhien ihmisten mäki. Että mistä ne nyt täällä käy ihmisten päähän kiinni? No ne miehet sanovat, että no, kun se on sillä tavalla, että me olemme pelastuneita, niin perkele se varmaan on, kun me teemme yöllä syntiä. Vanhat maumaan miehet ja alkoholin synnystä pelastuneet ihmiset, niin ne löysivät itsensä vanhoista harrastuksista. Verivalojen tekijät, joiden sieluun oli saatana iskenyt syviä haavoja, he uneksivat tietysti vanhoista paheista. Ja sanoivat, että paholainen se on. Minä väitteli heidän kanssaan, sillä joskus uskon asia paranee väittelemällä, ei se aina myötäilemällä parane. Ja sanoivat, että ei se ole totta. Se on harha käsitys, että paholaisella olisi tekemistä sen asian kanssa. Ja sanoi, että no mistä se sitten johtuu? Sanoin heille, että Jumala varmaan haluaa näyttää teille, minkä laatuisia miehiä te olette. Ja jos hänellä ei ole muuta mahdollisuutta tappaa fariseusta teissä, niin hän näyttää unessa sinun todellisen lajisi. Se ainakin riitti niille miehille. Ja he ymmärsivät, että pelastus on armosta. Ja siitä syystä näitä asioita miettiessäni olen saanut tällaisen Herran sanan. Ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä sen 5. luvusta ja 10. jakeesta, jossa sanotaan näin. Joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Jos siis uskot, että Kristus on kuollut sinun puolestasi, ja hän on sinun vanhurskautesi ja elämäsi, ja hänet on kolmantena päivänä herätetty ylös kuolleista, niin sinä elät tämän Herran kanssa, vaikka näkisi mitään unta. Elät hänen kanssaan, kun näet pyhän hengen valaiseman jumalallisen pienunen, ja elät hänen kanssaan silloinkin, kun näet sen pahan unen, jossa teet syntiä. Oletko ymmärtänyt oikein? Oli mies, joka seurakunnan varhaisessa vaiheessa ymmärsi tämän asian oikein, ja hän oli kirkkoisä Augustinus, ja hän sanoi, kiitän Jumalaa siitä, etten ole vastuussa unistani. Aamen.